қатысты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үхлай Бестай таныстырды. Бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Болымғожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен қазмұнайгаздың акцияларын сатып алып, Қытай мүшел тойына орай өз-өзіне тарту жасады. Үлкен Арал теңізі 50 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін. Қазақстандағы ұстаздардың жағдайы қалай? Алматыдағы мектеп оқушылары автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз, ендеше бізбен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарларды толық баяндай отырып, назарыңызға шетел баспасөзіне жасалған шолуымызды ұсынамын. Бүгінгі шолуымыз қазмұнай газдың акцияларын сатып алып, Қытай мүшел тойына орай өз-өзіне тарту жасады деген тақырыпта өрбиді. Қытай Халық Республикасы өзінің 60 жылдық мерейтойын дүркірете тойлады. Бейжің бұл мерекесін Орталық Азия аймағындағы өзінің сыртқы экономикалық экспансиясын одан әрмен өрістете түсумен атап өтіп отыр. Қытайдың China Investment Corporation, яғни CIC мемлекеттік инвестициялық қоры өткен аптада қазмұнайгаз барлау өндіру фирмасының 11%-дық акция пакетін сатып алды. CIC-нің өкілдерінің айтуынша, инвестициялық қор Қазақстанның мұнай мен газ өндіретін компаниясының Лондон қор биржасында айналыста жүрген құнды қағаздарын сатып алу үшін 939 миллион доллар төлеген. Financial Times басылымы осы сауда мәмілесінің нәтижесінде Қытайдың Орталық Азияның осынау елінің энергетика саласына одан әрмен бойлай еніп отырғанын жазады. Бүгінде бұл салада басымдыққа ие болу үшін әртүрлі алпауыт мемлекеттер арасында қатты бәсеке күресі жүріп жатыр. Financial Times өткен жылдың соңына қарай CIC активтерінің жалпы сомасы шамамен 300 миллиард долларды құрағанын атап өткен. Соңғы жылдары Қытай Орталық Азия елдері әсіресе өзімен ортақ шекарасы бар Қазақстанның экономикасына инвестиция салуын тұрақты түрде өсіріп келеді. Қытай, Ресей, АқШ және Еуроодақ мүдделері қақтығысының бел ортасында қалған Қазақстан бұл сыртқы күштер ықпалын өзара теңгеру арқылы өзінің геосаяси мүдделерін қорғауға ұмтылып жатыр. Дегенмен әлемдегі дағдарыстық ахуал Қазақстанның Қытайға тәуелділігін күшейтті деп жазады газет. Сәуір айында Қытай Қазақстанға 10 миллиард доллар несие берген болатын. Бұл Қытай тарапынан келешекте өзіне тұрақты мұнай тасымалын қамтамасыз ету әрі Маңғыстау мұнай газ фирмасының акцияларын қытайлық компания China National Petroleum Corporation пайдасына сатып алуды көздеп жасалған әрекет еді. CNPC сонымен қатар Қазақстан жерінде басталып, Қытайдың солтүстік батыс бөлігімен жалғасатын мұнай құбырының құрылысын кеңейтуде. Және де бұл қытайлық компания табиғи газды Қытайға тасымалдайтын Орталық Азиялық және жаңа газ құбырын салып жатыр. Financial Times-тың жазуына қарағанда бір геосаяси сарапшы елдегі Қытай инвестициясы мөлшерін есепке ала отырып айтқанда, Қазақстан үшін енді өз сыртқы саясатында Бейжің талаптарына кереғар келетін шешімдерді қабылдау мүмкін емес шаруа болып табылады деп мәлімдеген екен. Reuters агенттігі Қытайдың ең ірі мұнай компаниясы саналатын CNPC Орталық Азия мен Ресейде 16 ірі жобаны іс жүзіне асырып жатыр деп хабарлайды. Қытайдың ең ірі мұнай өңдеу компаниясы саналатын Sinopec болса, CNPC мәліметі бойынша аталған аумақта 2007 жылдың соңына қарай 8 жобаны іс жүзіне асыру үстінде болған. Bloomberg ақпарат агенттігі Қытайдың Канададан Нигерияға дейінгі алып аумақта табиғи ресурстарға ие болу үшін айрықша белсенділік танытып отырғанына назар аударады. Бұл әлемдегі ең ірі экономикалар ішіндегі ең қарқынды өсіп отырғанының, яғни Қытай экономикасының даму екпінін сүйемелдеу үшін қажет тәрізді. Қытай әлемдегі шикізат тауарларын соның ішінде соя, мақта және темір кенін ең ірі көлемде сатып алушы ел болып есептеледі. Қытай экономикасы биыл 8.2% мөлшерінде өседі деген болжам жасалуда. Айта кету керек, қазмұнай газ барлау өндіру фирмасының акция пакетін сатып алуға қатысты сауда әрекеті Қытайдың Қазақстанға салған инвестициясының жалпы көлемінің одан әрмен өсуіне алып келді. CNPC Петро Қазақстан компаниясының 67%-дық үлесіне ие екені белгілі. Ал Петро Қазақстан 2007 жылы 10 миллион тонна шикізат өндірген еді. Бұл күніне 200 мың баррель мұнай өндіруге барабар цифр болып табылады. Business Week апталығы Қытайдың бұған дейін де Қазақстан экономикасында маңызды ықпалға ие болып келгенін атап айтады. Осы жылдың сәуірінде Қытайдың China National Petroleum мемлекеттік мұнай компаниясы Маңғыстау мұнай газдың 50%-дық акция пакетін сатып алған еді. Бұл мәміле қытайлық компаниялардың Қазақстанның мұнай өндіру саласындағы жалпы үлес салмағын арттырып 15% мөлшеріне дейін жеткізеді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Үлкен Арал теңізі 50 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін. Аталмыш теңізге үлкен ғылыми зерттеу жүргізіп, белгілі бір бөлігін аяқтаған ресейлік ғалымдар осындай болжам айтып отыр. Ал қазақ ғалымдары болса, Арал теңізі мәселесінің қазір ешкімге керек болмай қалғанын айтуда. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Арал теңізіне 2002 жылдан бері зерттеу жүргізіп келе жатқан ресейлік ғалымдардың пікірінше, қазіргі таңда үлкен Арал теңізінің суы жылдам құрғап бара жатыр. Айта кетейік, 1989 жылы теңіз суының тартылуына байланысты теңіз үлкен және кіші арал болып бөлініп кеткен болатын. Мамандардың айтуынша, үлкен Арал теңізінің суын сақтап қалу мәселесін қазір ешкім қозғап жатқан жоқ, себебі оның болашағына ешкім сенбейді. Қазақ үкіметінің кіші Арал теңізіне су тоғанын орнатуы да осы мақсатта жүзеге асқан көрінеді. Ғалым Петр Завьяловтың пікірінше, бұл билікке жайсыздық келді. Қазір онда мұнай мен газды іздестіру жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Онда одан да басқа пайдалы қазбалар табылуы да ғажап емес, деді ғалым ресейлік ақпарат құралдарына берген сұхбатында. Эколог Асылхан Артықбаевтың пікірінше, Арал теңізінің экологиялық ахуалын жақсарту мәселесіне қазіргі таңда ешкім бас қатырып отырған жоқ.
Мына егемендік алғаннан кейін Аралдың мәселесін зерттеуді қойдық қой. Совет үкіметі құлағаннан бері Аралдың мәселесімен толық зерттеп қарап жатқан бір адам жоқ. Мысалы, мына 30 жылдары Аралға баратын Амудария мен Сырдариядан суды алып, оны ауыл шаруашылығына суаруға келісіпеді. Ол 30 жылдары 20-ші ғасырдың болған проектілер. Ал ол проектілерді басын бастаттағы су құмға құйылып жатты. Аяғына дейін не Сырдария, не Амудария жеткен жоқ.
Десе де халықаралық аралды құтқару қорының есімін атауды жөн көрмеген қызметкері бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, аралды құтқару бойынша жұмыстар дер кезінде жүріп жатыр. Соның дәлелі ретінде 5 мемлекет ғалымдарынан құралған қорды келтіреді.
Советтік одақтың ыдырауына дейін Сырдария мен Әмудария өзендерінің су ресурсын Мәскеу реттеп отырды. Ол кезде су тапшылығы қатты сезілгендіктен бір жылға алдын ала жоспарланып отыратын. Совет одағы құлағаннан кейін ол міндетті құрылған қор атқаратын болды. Суды бейбіт түрде пайдалану туралы келісім шартқа қол жеткіздік.
Эколог Асылхан Артықбаевтың пікірінше, Арал теңізіндегі мәселе тек су тапшылығында ғана болып отырған жоқ.
Ол жерде водородный бомба дейді, атомный бомба дейді, солардың сынақтары, химиялық қарудың және биологиялық қарудың сынақ жерлері болған. Бұның бәрі де Арал кеуіп кетсе, желмен құйын көтергенде шаңмен бірге бүкіл жерге дүниежүзіне жайылады. Әзірше Аралдың құмы Тянь-Шань, Памир таулары, сонымен Тибет тауларына дейін жетіп жатыр. Бірақ бұл мәселені терең зерттеу керек.
Арал теңізі мәселесінің тек Қазақстан ғана емес, әлемнің ірі экологиялық апатына айналғанына көп уақыт болды. Осы уақыт аралығында теңізді апаттан аман сақтап қалудың түрлі жолдары ұсынылғаны белгілі. Алайда олардың басым бөлігі теңіз суын қалпына келтіруде емес, оны тек бүгінгі деңгейде ұстап қалуды көздейді. Мәселен, Сырдария және Әмудария өзендерінің суларын үнемді пайдалану, немесе жел тұрған кезде аспаннан тұз жаумас үшін ағаштар отырғызу, арал аймағын жерасты суымен қамтамасыз ету және тағы басқа. Бұған қатысты эколог Асылхан Артықбаевтың пікірі мынадай.
Жердің астында көз бар. Каспий теңізі мен Арал теңізінің астындағы көз атомный бомба жарғаннан кейін жер сілкінісінен кейін бітеліп қалды деген сөздер айтып еді. Ал енді оны рас па жоқ па, оны спутниктен қазір Қазақстан енді космосты игеріп жатыр ғой. Оны космостан жер қыртысының астында не болып жатқанын, Каспий мен Аралдың байланысы бар екенін зерттейтін ғылыми тұрғыда космостағы зерттеулер арқылымен байланыстырып соны зерттеу керек. Аралдың мәселесі ең бірінші қазақтың мәселесі болу керек деп есептеймін.
Ғалымдардың айтуынша, Арал теңізі бұрындары да тартылған екен. Суының 4/3 айырылған теңіздің бұл 4-ші рет тартылуы көрінеді. Бұл жол адамдардың әрекетінің нәтижесінен теңіз теперіш көріп отыр. Дерек бойынша, Арал аймағындағы халықтың денсаулығы да барған сайын төмендеп барады. Мұнда халық арасында туберкулез, қатерлі ісік аурулары кеңінен тараған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Франция президенті Саркози Қазақстанға келеді. Медицина саласындағы Нобель сыйлығын американдық ғалымдар жеңіп алды. Ресей кәсіподағы лайықты еңбек үшін акциясын бастап отыр. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пәкістандағы шабуылды айыптады. Пәкістан талибандарының жетекшісі тілшілермен кездескен. АҚШ президентінің кеңесшісі Ауғанстанда Аль-Қайданың ықпалы азайды дейді. Әлемде 10 баланың бірі уағына жетпей туады. Орталық Азиядағы ең үлкен мешіттің құрылысы Душанбеде басталды. Таллинде қазақ киносының апталығы ашылды. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстандағы ұстаздардың жағдайы қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Осы мәселені зерттеп көреміз және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Әлгі аталған хабарларды толырақ баяндауға көшеміз енді. 1966 жылы 5 қазанда Париждегі арнайы үкімет аралық конференцияда ЮНЕСКО өкілдерімен халықаралық еңбек ұйымы арасында мұғалімдер дәрежесіне байланысты ұсыныстар туралы келісім шарт жасалып, 1994 жылы 5 қазанда бүкіл әлемдік ұстаздар күні бекітілді. Содан бері жыл сайын әлемнің 100-ден астам елі осы күнді атап өтеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 1998 жылғы 20 қаңтардағы жарлығы бойынша қазанның бірінші жексенбісі мұғалімдер күні ретінде аталып өтіледі. Алайда елде ұстаздардың мәселелері әлі шешімін таппай отыр. Ұстаздарды қандай мәселелер толғандыратындығын тілшіміз Балжан Жеңісқызы сұрап білген еді. Ендігі сөз кезегі тілшімізге беріледі.
Ыбырай Алтынсарин атындағы номері 159 гимназияның директоры Аягүл Миразова қазіргі балалардың есте сақтау қабілеті төмендеп барады деп алаңдаушылық білдіреді. Сондықтан ол оқушыларға сапалы білім беруде қандай өзгерістер енгізу керек екендігі ұстаздары толғандырып отыр дейді.
Ол әрине білімді ұрпақ тәрбиелеп шығару ісіндегі ұстаздарға қиындықтар туғызып отыр. Оның себебі не дейтін болсақ, менімше қазір информация өте көп, қажеттісінен қажетсізі көп. Теледидар арқылы көрсетіліп атқан дүниенің көбі балаға қажетті дүние емес деп санаймын мен. Ал бірақ ол қызықтыратын дүниелер болғандықтан бала соларды көруге көп уақытын жұмсайды. Энергия деген ол асып тасып атқан жоқ. Міне соны орнынан пайдаланбағандығымыздан қазір балалардың білімге құштарлығының да төмендеп бара жатқаны, содан кейін білімді ұзақ жақсы ойында сақтай алмауы осылардың әсерінен ау деген ойда боламын.
Сондай ақ мектеп директоры жас ұстаздардың біліктілігі мен жас мұғалімдердің тапшы екендігін айтып өтті.
Үлкенірек жастағы ұстаздарды ойлантатын жас буын келіп атқан ұстаздардың қабілеті, біліміне көңілдері толмайды. Ол бір. Екіншіден, түрлі техникалық құралдарға байланысты әрине біз әлемде болып атқан жаңалықтан қалмауымыз керек, соны игеруіміз керек. Өз дәрежесінде игеру үшін әрине ұстаздың өзінің үйінде де сол техникалық құралдар болу керек қой. Ол мектепте ғана емес. Ол жағынан қарайтын болсақ, қазіргі ұстаздардың алып отырған еңбек ақысы әрине ақталатындай дүние емес.
Аягүл Миразова жаңадан шыққан технологиялар мұғалімдердің жұмысын біршама жеңілдетіп отыр десе, 40 жыл ауылда мұғалім болып қызмет еткен Меруерт Үсенбаева жаңа технологиялар шет аймақтарға жетпей жатады деп қынжылысын білдірді.
Ауылдық кітапханалар, мәдениет үйлері жабылып қалғандықтан әдебиеттер, әдеби құралдар, технологиялық құрал жабдықтар барлық ауылдарға компьютер, интернет жеткен жоқ. Сондықтан ол жақта ауыл мұғалімдері өздерінің бұрын қалған білімдері менен өздерінің талаптары менен қызмет етіп жатыр. Қазіргі ауыл балаларының бұрынғыдай бала бақша деген сияқты дамытатын мәдениет үйлері қазір жабылып қалды ғой, енді ашылып кейбір жерде жатыр. Сондықтан қазір ауыл балалары ешқайда бармайды. Сондықтан өз бетіменен өскен балалар. Сондықтан олар мектепке келгенде оны оқыту да ауыл мұғалімі үшін оңайлыққа соқпайды.
Қоғамда мұғалімдерге деген сый құрметтің төмен екендігін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы Айгүл Маратқызы жеткізеді.
Қазір ұстаздарға, мұғалімдерге, оқытушыларға деген жалпы көпшіліктің қоғамның көзқарасы жақсы деп айтуға келмейтін сияқты. Себебі бұл оқытушының бұл өзінен байланысты емес, қоғамда сондай бір олардың рөлі төмендегеніне байланысты олардың мәртебесі де төмендеп кабылдайт.
Айгүл Марат кызы өкмөт тарапынан мугалимдерге жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй отур деп эсептейт. Алайда Бирей Алтынсарин атындагы номери 159-нчы гимназиянын директору Айгүл Миразованын пикиринче мугалимдер маселеси биртиндеп чечимин тауып келеди.
Мектептерди камтамасыз этүүгө барынча күч жумшап атыр. Мына соңку жылдардагы мектептерге бөлүнгөн акча жаңа мектептер салууга, мектептерди жабдыктауга бөлүнүп аткан каржы бир нече жыл истелинбеген дүйнөнү аткарып жатыр. Энди жаңа технология менен окутууду да эгертип, мугалимдердин билимин жетилдирүү институттары аларда танбай эмгек этүүдө.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңиз кызы.
Азат, кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
257664 250456.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 257664 250456.
Кабарлашыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы қаласындағы жалпы орта білім беретін мектепте оқитын оқушылар, автобустардағы кондукторлар, оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп, ақша төлеуін талап ететінін айтып отыр. Ақша төлемеген жағдайда олардың айтуына қарағанда басқа автобус аялдамаларынан түсіріп кетеді. Сондықтан мектеп оқушылары көпшіліктің алдында ұятқа қалмау үшін жол жүру ақысын төлеуге мәжбүр болатындарын айтып отыр. Ал автобустардың жол жүру бағытына бақылау жасайтын диспетчер болса, кондукторлардың мектеп оқушыларынан ақша талап етуі мүмкін емес дейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжан қызы зерттеп көрген еді.
Номер 147-нчы мектеп гимназиясында 9-нчы сыныпта окуйтын Аскеров Нурлыбек кала ичинде жүрөтүн автобустардын кондукторлору окуучулар кукугун жиі бузатынын айтат. Онун айтуусуна караганда, автобустун ичинде жол жүрүү билети жарамды деген кабарлама илинип турганына карамастан, кондукторлор окуучулардан акча талап этет. Ал акча төлөөдөн баш тартсаң, башка аялдамадан түшүрүп кетет дейт. Нурлыбек кондукторлор тарапынан мындай жагдайлар жиі кездесетинин аңгелеп берди.
Мен 23-нчы автобуста Калкаманга келген кезде, автобуздан түшпөк болуп прайзнойумду көрсөтсөм, кондуктор акча талап этет. Прайзны жарамайтын айтты. Таңертең сол күні 23 автобусқа отырып барғандықтан мен білдім прайзны жүретін. Прайзнойымды көрсетсем, ақша талап еткендіктен прайзнойымды маған жыртам деген ескертпе берді. Мен ақша болмады да, сол прайзнойымды бердім. Ол прайзнойымды жыртып, лақтырып тұр.
Келесі сұхбаттасымыз Әскеров Нұрлыбектің әкесі Беріктің айтуына қарағанда, нөмірі 23-ші автобустың кондукторы жол жүру бағытын бақылайтын диспетчерге оқушының жол жүру билетін жыртып тастағанын хабарлаған. Оның айтуына қарағанда, диспетчер оқушының жол жүру билетінің құнын төлеп беруге дайын.
Баламның қолындағы билетті алып та жып тастайды, ақша төлейді деп. Айтады, күнде жүрдім ғой мен. Төлейтін ақшам жоқ дейді бала қолында. Күніге үйден шығады, сабаққа барады, қайтып келеді. Бару 50 теңге, қайту 50 теңге. Түсінген тренировка барады, баруға айтуы 100 теңге. Үші түсінген кішкентайлар сайыптан алады. Күніге 300 теңге мен төлейді деп. Бір автобуста тегін жүрем, бір автобуста ақша төлейді деп. Кейде шығып қалатын уақыттарым бар дейді жолда. Басқа автобусты күтемін сосын дейді.
9-нчы сынып оқушысы мінген Райымбек даңғылы мен жүретін нөмірі 23-нчы автобустың жол жүру бағытын бақылайтын диспетчер Жанна есімді келінше кондукторлардың немен айналысып жатқанын бақылауға алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, оқушының жол жүру билетін жыртқаны туралы кондуктордың үстіне шағым түскеннен кейін жұмыстан шығарып жіберген.
Мен оларға наказым. Мен айтмаған кондукторымды жақынытпа дедім, оны есі білмейтін болса. Прайзнойын жыртқан жоқ, қалтасына бердім. Егер керек болса, баланың өзін шақырып тұрып, мен айтайын, мен қолына бердім дейді. Қалқаманда недействительный деп айтпадым тұрғы. Поселокқа недействительный деп айттым. Бірақ ол қалқаман осы жерден түсем дегеннен кейін, мен қайтадан прайзнойын қолына бердім де түсіп кеттім.
Қала ішінде оқушылардың бір айлық жүру билетінің бағасы жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасының бекітуі бойынша 850 теңге тұрады. Аталған басқарма қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, жол жүру билеті автобустар қала сыртына шыққанда жарамсыз болып табылады. Сонымен қатар диспетчер Жаннаның айтуына қарағанда, 8 жыл ішінде бірінші рет ата-ана тарапынан шағым түсіп отыр. Осы мәселеге орай біз Алматы қаласы бойынша жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Енді назарыңызға әдеттегіде Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 38-нчы қара сөздің 12-нчы бөлімімен танысасыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Thank you.
ол нихаятсыз жол. Сол нихаятсыз жолда аяғыңды берік бастың. Нихаятсыз құдаға тақырып хасил болып, хас езгі құдаларынан болмақ үміт бар. Өзге жолда не үміт бар? Кейбіреулердің бар өнері, мақсаты киімін түземек, жүріс тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзінше бір дәулет білет. Бұл істердің бәрі өзін көрсетпек, өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақмақтарға бәрі келді дегізбек. Осындай болар ма едік деп, біреулер талаптанар, біреулер осындай болалмадық деп күйінер, мұнан не пайда шықты? Мұнша әуреленіп, сыртыңды бір сүйген қауымыңа ұқсатарсың. Сыртқа қасиет бітпет, Алла тағала қарай тұғын қалыбыныңа боямасыз ықыласыңа қасиет бітет. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсір дейсің. Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектік пен өсір. Құдай тағала дүниені кәмілетті шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін өнсін деп жаратқан. Сол өсіп өну жолында адамның талап қылып ізденер, қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектіктің табылмағы, өзінің өзгелерге қолыңнан келгенінше достық мақамында болмақ. Кімге достығың болса, достық достық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас сағын бастық, һәм өзіңе өзгешелік беремін деп, өзін тілмен, яқылықпен өзін өзі артық көрсетпек мақсатынан аулақ болмақ. Бұл өзін өзі артық көрсетпек екі түрлі. Әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтық, бұл адамға нұр болады. Екінші өзін өзі өзгешелікпен артық көрсетпек, адамдықтың нұрын өлім бұзады. Үшіншісі қастық қылмақ, қор тұтпақ, кемітпек. Олар дұшпандық шақырады. Хәм өзі өзгеше боламын демектіктің түбі мақтан, әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіреді де, күншілдік күншілдікті қозғайды. Бұл үш түрлестің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Адам баласын қорғылатын үш нәрсе бар, сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп біл. Надандық, білім ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік, күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан есебіне қосылады. Бұлардың емі халқыңа махаббат, халық ғаламға шапхат, қайратты тұрлаулы ғадалатсының алды-артын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымды құдаға мұқтади болсын.
Қазақстанның әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың 38-ші қара сөзінің 12-ші бөлімімен таныстырып өтті. Бұл қара сөздің жалғасын алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қадірмен тыңдарман, азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Осымен азаттық радиосын бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саидова Омғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.